Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την τρίτη από τη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη, με αντικείμενο την εξέλιξη και τη δημιουργία. Και έχουμε αρχίσει να περιδιαβάζουμε μέσα στον. Και να περιδιαβαίνουμε μέσα στο θαυμαστό κόσμο του κιτάρου, στο θαυμαστό κόσμο ιδιαίτερα του πυρήνα του κιτάρου και της γενετικής πληροφορίας με το DNA, ένα κόσμο που τον αγνοούσε τελείως ο Δαρβίνος, ένα κόσμο όμως που μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο, αναφέροντας ρητά και κατηγορηματικά ότι κάθε είδος από τα φυτά, τα ζώα όλα, τα ερπετά, τα ψάρια, τα αμφίβια, τα πτηνά, τον άνθρωπο είναι κατά το είδος εκάστο. Να πω κάτι εδώ πέρα με τη χάρη του Θεού, ότι ο George Simon Johnson, ένας επιστήμονας, στο Wall Street Journal 15 Οκτωβρίου του 1999 έγραψε ένα άρθρο που λέει «Did Darwin get it right?», δηλαδή τα είπε σωστά ο Δαρβίνος, και λέει το εξής: το ανθρώπινο DNA, αυτό που μας περιγράφουν τώρα ο Δημήτρης και ο Ανέστης, περιέχει περισσότερη οργανωμένη πληροφορία από την εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Για όσοι δεν ξέρουν, είναι η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια που κυκλοφορεί. Πάρα πολλούς τόμους, τεράστια πληροφορία μέσα. Εάν το πλήρες κείμενο της εγκυκλοπαίδειας μας ερχόταν σε μορφή κώδικα υπολογιστή από το εξώτερο διάστημα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα το θεωρούσαν σαν απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης νοημοσύνης. Όταν όμως το βλέπουμε στη φύση γύρω μας, το εξηγούν σαν αποτέλεσμα τυχαίων διαδικασιών. Άρα λοιπόν, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι περισσότερη πληροφορία μέσα σε ένα μικρό κύτταρο, περισσότερη πληροφορία από ό,τι έχει όλη η εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα μαζί. Προχωράμε λοιπόν.
Και μάλιστα είναι φανταστικό αυτό το οποίο αναφέρει ο γενετικός Μάικλ Ντέντον, ο οποίος αναφέρει ότι ένα κουταλάκι του γλυκού.
Για πες το μας.
Ένα κουταλάκι γλυκού, αν το φανταστούμε ότι είναι γεμάτο με DNA, όπως ας πούμε κάνουμε μία στο μέλι και παίρνουμε μια κουταλιά μέλι, με το κουταλάκι του γλυκού, ας πούμε ότι παίρνουμε μια κουταλιά DNA.
Μάλιστα.
Αυτό το DNA, λέει, έχει δυνατότητα να περιέχει μέσα όλες τις πληροφορίες για την κατασκευή όλων των πρωτεϊνών, όλων των ειδών οργανισμών που έχουν ζήσει ποτέ πάνω στη γη.
Ένα δισεκατομμύριο είδη.
Ένα δισεκατομμύριο είδη για όλες τις πρωτεΐνες τους. Όλη η πληροφορία μπορεί να χωρέσει σε ένα κουταλάκι DNA και ακόμα να περισσέψει χώρος ώστε να αποθηκευτούν όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλα τα βιβλία που έχουν τυπωθεί ποτέ.
Κύριε είναι μέσα σε ένα κουταλάκι μέλι. DNA.
Σε ένα κουταλάκι γλυκού DNA.
Πόσο αποτελεσματικός τρόπος κωδικοποίησης και φύλαξης πληροφορίας είναι.
Οι επιστήμονες μιλάνε ότι για τον πιο αποδοτικό τρόπο αποθήκευσης πληροφορίας στο σύμπαν. Έτσι, είναι λοιπόν φανταστικό πως με αυτή τη δομή, την πολύ απλή δομή, έχουμε το DNA που είπαμε ότι είναι σαν σκάλα. Είναι το κάθε σκαλί, αποτελείται από δύο μισά, μπορούμε να φανταστούμε, και υπάρχουν τεσσάρων ειδών σκαλιά, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι τέσσερις διαφορετικές βάσεις.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα γράμματα του DNA.
Σαν να το δουν όπως το τέσσερα διαφορετικά
ακριβώς,
χρώματα.
Όπως το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα και με τα 24 αυτά γράμματα φτιάχνονται χιλιάδες λέξεις που έχουμε στην ελληνική γλώσσα, έτσι με το αλφάβητο αυτό των τεσσάρων γραμμάτων που έχει το DNA, με τη σωστή αλληλουχία, με τη σωστή σειρά όταν μπαίνουν, φτιάχνουν και διαφορετικές λέξεις. Κάθε λέξη αποτελείται από τρία τέτοια γράμματα και κάθε τέτοια τριάδα αντιστοιχεί και σε μία πρωτεΐνη, σε ένα αμινοξύ, συγγνώμη. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι για ένα αμινοξύ δεν αντιστοιχεί μόνο μία τριάδα, αλλά πολλές τριάδες. Και αυτό έτσι είναι πολύ ωραίο, γιατί ακόμα και αν συμβεί κάποια μετάλλαξη στο DNA, κάποια μικρή αλλαγή, και αντί να έχουμε τη σωστή τριάδα αλλάξει ένα γράμμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα το καινούριο γράμμα που θα μπει και που δεν είναι το σωστό, να κωδικοποιήσει όμως και να παράγει το σωστό αμινοξύ. Γιατί ένα αμινοξύ δεν έχει μόνο μία λέξη που να αντιστοιχεί σε αυτό, αλλά έχει περισσότερες από μία, οι δύο, οι τρεις.
Αυτό λέγεται εδώ πέρα, διαβάζω και ο γενικός κώδικας λέει χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος.
Και εκφράζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι ένα αμινοξύ δεν μεταφράζεται μόνο από μία λέξη, αλλά από πολλές λέξεις. Και έτσι και ένα γράμμα να αλλάξει τη λέξη δεν είναι πολύ μεγάλη ζημιά.
Θέλω να μας πείτε όμως.
Ή
εσείς ή εγώ, τη διαδικασία που από αυτή την πληροφορία που είδαμε πόσο φοβερή είναι και πόσο μεγάλη είναι, πώς μέσα από τη διαδικασία, πώς έχουν ξεκαθαρίσει οι επιστήμονες, φτιάχνεται τελικά μια πρωτεΐνη.
Μάλιστα.
Αυτό να μας πείτε.
Να αρχίσουμε λιγάκι.
Αυτό να καταλάβω κι εγώ.
Να συνεχίσουμε και όταν παίρνει ο καθένας το λόγο να συμπληρώνει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε την αλληλουχία βάσεων γραμμάτων.
Δηλαδή έχουμε μια διπλή σκάλα.
Μια διπλή σκάλα, η οποία
τη σκαλοπάτια έχουν χημικά γράμματα.
Λοιπόν, κατά τη διαδικασία της αντιγραφής που λέγεται,
μάλιστα,
που είναι το πρώτο στάδιο για την έκφραση μιας πρωτεΐνης,
μάλιστα,
η διπλή αυτή υλικά θα λέγαμε σπάει στη μέση. Δηλαδή, σαν να πρέπει να τσεκούρει, σπάμε τα σκαλιά. Στη
να
μέση.
Πω κάτι. Δεν υπάρχει τσεκούρι, όπως θα δούμε μετά. Υπάρχουν λεγόμενες μοριακές μηχανές. Άλλο θαυμαστό πράγμα.
Πίστευτε.
Δηλαδή, πηγαίνει ένα μηχανηματάκι εκεί πέρα, το οποίο είναι απίστευτα πολύπλοκο. Μια μοριακή μηχανή, η οποία αρχίζει και την ξεδιπλώνει.
Η DNA πολυμεράση.
Ναι.
Λοιπόν, η οποία ξεδιπλώνει, δηλαδή σπάει αυτούς τους δεσμούς υδρογόνου που υπάρχουν μεταξύ των βάσεων και ανοίγει αυτή η σκάλα. Οπότε, ας πάρουμε το ένα σκέλος της σκάλας.
Μάλιστα.
Γιατί είπαμε τα δύο μεταξύ τους είναι συμπληρωματικά.
Δηλαδή ξεδιπλώνει τα σκαλοπάτια στη μέση.
Ωραία. Από ότι έχουμε μια ευθεία γραμμή με μισά σκαλοπάτια.
Μάλιστα.
Το κάθε σκαλοπάτι είναι ένα γράμμα.
Μάλιστα.
Και τώρα έρχεται δίπλα το λεγόμενο messenger RNA, το οποίο είναι το RNA με μεταφορέας. Θα το μεταφράζω.
Αγγελιοφόρος.
Αγγελιοφόρος.
Όχι, δεν έρχεται δίπλα με την έννοια. Καλά το λες δίπλα, αλλά όπως ανοίγει η πολυμεράση, αυτό το ένζυμο, το DNA, προηγουμένως ήταν, ας πούμε, η αδενίνη. Δίπλα του υπήρχε η θυμίνη, που ενωνόταν μαζί του και έκανε το σκαλοπάτι. Τώρα, καθώς χωρίζουν, εκτίθεται στο περιβάλλον του πυρήνα η αδενίνη. Έρχεται δίπλα της και κολλάει η θυμίνη. Δίπλα της είναι η κιτοσίνη. Έρχεται δίπλα και κολλάει η γουανίνη. Και έτσι, για το τμήμα αυτό του DNA που είναι εκτεθειμένο, φτιάχνεται μια συμπληρωματική σκάλα, η οποία αυτή όλη λέγεται αγγελιοφόρο RNA, messenger RNA.
Δηλαδή με καλούπι, αυτή τη μισή σκάλα που έχει μείνει εκτεθειμένη,
με καλούπι τη μισή σκάλα.
Και φτιάχνεται ένα άλλο μισό.
Ωραία λέξη αυτή, καλούπι.
Το οποίο ουσιαστικά, επειδή έρχεται συμπληρωματικά με το εκτεθειμένο καλούπι, όπως ακριβώς ένα καλούπι δεν είναι το αντικείμενο που θέλουμε να φτιάξουμε, είναι το συμπληρωματικό του. Έτσι λοιπόν έρχεται το RNA, το οποίο είναι σαν να μπαίνει σε αυτό το καλούπι, προσαρμόζεται με αυτό το καλούπι, παίρνει ακριβώς την πληροφορία με την συμπληρωματικότητα των βάσεων και φτιάχνεται λοιπόν πάλι μια μισή σκάλα, μια σκάλα δηλαδή με μισά σκαλοπάτια, η οποία είναι ακριβώς συμπληρωματική της σκάλας DNA που μεταγράφηκε και έτσι ουσιαστικά έχει πάρει όλη την πληροφορία.
Μάλιστα.
Είναι σαν να θέλουμε να φτιάξουμε, για παράδειγμα, το αντίγραφο ενός κλειδιού. Και τι κάνουμε, να παίρνουμε το κλειδί και να το πατάμε πάνω στην πλαστελίνη. Πάνω στην πλαστελίνη μένει το αντίτυπο του κλειδιού. Αυτό είναι η πληροφορία που μπορούμε να την πάμε σε έναν.
Όλη την πληροφορία.
Ακριβώς. Μπορούμε να την πάμε σε κάποιον ειδικό να μας φτιάξει το κλειδί που θέλουμε.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το αγγελιοφόρο RNA είναι ένα λεπτό μόριο και όλο αυτό γίνεται μέσα στον πυρήνα.
Του κυτάρου.
Του κυτάρου. Το παίρνει μια άλλη μοριακή μηχανή και το βγάζει από το κύτταρο, από τον πυρήνα. Το πηγαίνει λοιπόν. Και το πηγαίνει όταν τελειώσει η αντιγραφή λοιπόν και το κατευθύνει σε ένα μοριακό εργοστάσιο αποτελούμενο από δύο μέρη, το ριβόσωμα. Ένα θαυμαστό, ακούστε, μοριακό εργοστάσιο, το λέει μέσα.
Το τελειότερο εργοστάσιο, λέει, που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
Και μέσα σε αυτό, λέει, μια γραμμή συναρμολόγησης δημιουργεί μια αλληλουχία αμινοξέων ανάλογα με τις οδηγίες του RNA. Δηλαδή, πηγαίνει αυτό που βγήκε μέσα από τον πυρήνα, το αγγελιοφόρο RNA.
Βγαίνει το καλούπι.
Βγαίνει από τον πυρήνα λοιπόν, πηγαίνει στο ριβόσωμα, σε αυτό το μοριακό εργοστάσιο που αποτελείται από δύο μέρη, και πάνω εκεί πέρα πηγαίνουν άλλες μοριακές μηχανές, το tRNA, το transfer, το μεταφορικό RNA, που κουβαλάνε αμινοξέα. Και βάζουν το ένα αμινοξύ δίπλα στο άλλο με βάση την πληροφορία που υπάρχει στο αγγελιοφόρο RNA. Μια ταχύτατη λειτουργία και μπαίνει το ένα αμινοξύ δίπλα στο άλλο και όταν αυτή η αλυσίδα τελειώσει μεταφέρεται από το ριβόσωμα σε μια βαρελοειδή μηχανή που τη βοηθάει πλέον αυτή την αλληλουχία των αμινοξέων να αναδιπλωθεί και να πάρει το ακριβές τη σχήμα στο χώρο που είναι αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της. Κατόπιν η πρωτεΐνη, η έτοιμη πια πρωτεΐνη, μεταφέρεται από άλλες πρωτεϊνικές μηχανές στον τόπο όπου θα λειτουργήσει.
Είναι φοβερό πραγματικά. Όλη αυτή η διαδικασία που δυστυχώς μέσα από το ραδιόφωνο δεν είναι καθόλου εύκολο να την περιγράψουμε, ναι, ώστε να την κατανοήσουν οι ακροατές.
Να πω κάτι, Δανέστη μου.
Ναι.
Στο site μας, θα βάλουμε βιντεάκια.
Και ήδη έχουμε, ας πούμε.
Και ήδη έχουμε, και θα, όποιος αγαπητός φίλος ακροατής θέλει, εκπληκτικά βιντεάκια. Αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να τα δείτε. Να θαυμάσετε και μόνο να το δείτε αυτή τη χορεογραφική αρμονία όλων αυτών των μοριακών μηχανών. Πώς έχουμε, γνωρίζει σήμερα η επιστήμη, πώς το ένα συναρμολογείται και ελεπιδρά με το άλλο για να φτιαχτεί μια πρωτεΐνη.
Πραγματικά είναι ένας φοβερός, ένας ασύλληπτος μηχανισμός. Κανένας δεν φανταζόταν ότι μέσα στο κύτταρο θα μπορούσαν οι επιστήμονες, οι γενετιστές και οι βιολόγοι να ανακαλύψουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε έτσι να το περιγράψουμε χωρίς να δει κάποιος μια εικόνα, γιατί ίσως αυτή η περιγραφή να φαίνεται απλή. Το ένα κάνει αυτό, πηγαίνει εκεί, κάνει κάτι άλλο ή τελικά βγαίνει πρωτεΐνη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο πολύπλοκο, εμπλέκονται μέσα τόσοι παράγοντες, τόσα βοηθητικά στοιχεία από το κύτταρο, που έρχονται πολλοί γενετιστές να πούνε ότι το κύτταρο μοιάζει με μια αυτοκινητοβιομηχανία.
Μάλιστα.
Όπου υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος μηχανών, οι οποίες θα πρέπει να κατασκευάζουν εξαρτήματα συμβατά μεταξύ τους. Δεν μπορεί να κατασκευάζει κάθε μηχάνημα ό,τι θέλει, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να συναρμολογηθεί. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να είναι συνεννοημένοι οι χειριστές των μηχανημάτων, αλλά και τα μηχανήματα κατασκευασμένα, ούτως ώστε να φτιάχνουν κομμάτια που να δένουν το ένα με το άλλο.
Μάλιστα.
Και οπωσδήποτε χρονικά να είναι συντονισμένη η λειτουργία τους, ώστε τελικά να συναρμολογείται και να συγκροτείται μια γραμμή παραγωγής. Και στο τέλος, ενώ από τη μια μεριά, ας πούμε, του εργοστασίου μπορεί να έρχονται τα άμορφα υλικά, από την άλλη μεριά να βγαίνει ένα αυτοκίνητο.
Μάλιστα. Εδώ ήθελα να πω, επειδή αναφέρετε δύο εξέχοντες προσωπικότητες στον χώρο και είπατε τι είπαν στο θέμα μας. Ο Bill Gates, γνωστός βέβαια για πολλούς λόγους, είπε ότι το DNA, λέει, είναι σαν ένα πρόγραμμα software, σαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Μόνο η βασική του διαφορά είναι ότι είναι πολύ πολυπλοκότερο από οτιδήποτε έχουμε διανοηθεί, όχι έχουμε κατασκευάσει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αρκετά, μας βάζει αρκετά στο νόημα του θέματός μας, γιατί ακριβώς ο Bill Gates δεν χρησιμοποιεί τυχαίες διαδικασίες για να παράγουν κώδικα, αλλά χρησιμοποιεί νοήμονες προγραμματιστές στην εταιρεία, τη Microsoft. Ακριβώς. Όχι μόνο, ναι, δηλαδή χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα.
Εξειδικευμένους.
Και εξειδικευμένους με άριστη γνώση του αντικειμένου τους και νοημοσύνη, στο να παράγουν αυτόν τον κώδικα το οποίο χρησιμοποιούμε. Και είναι πολύ καλή αναλογία να παρομοιάσουμε το DNA και με κώδικα στον υπολογιστή, μιας και μιλάμε για ότι είμαστε στην εποχή της πληροφορικής. Ένας λόγος που ανέφερα προηγουμένως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κωδικόνια ή τριπλέτες για την έναρξη και το τέλος της διαδικασίας της αντιγραφής. Δηλαδή, ξαφνικά, καθώς το mRNA ή ο αντιγραφέας βλέπει το κωδικόνιο έναρξη, αρχίζει την αντιγραφή. Και μέχρι πότε θα σταματήσει? Θα οτοποιεί το κωδικόνιο τέλος, που σημαίνει ότι συμπληρώθηκε η μεταγραφή ενός γονιδίου. Τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρησιμοποιούμε και σε όλα τα προγράμματα. Ένα παράδειγμα να σου πω, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και παίρνετε ένα αντικείμενο, όταν το μηχάνημα διαβάζει το χάραγμα, το barcode, το οποίο είναι πάνω στα αντικείμενα, οι πρώτες γραμμές είναι έναρξη και τέλος είναι λήξη, να ξέρει πού θα αρχίσει, πού θα διαβάζει.
Μάλιστα.
Όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο με προγραμματισμό, θα ξέρετε ότι πάντα αρχίζουμε με το begin και τελειώνουμε το end. Mm-hmm. Ώστε να ξέρει ο compiler, δηλαδή
ο μεταφραστής
του προγράμματος, πότε θα αρχίσει να διαβάζει, πότε θα τελειώσει. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα τα οποία και ενέργειες, οποίες εμείς χρησιμοποιούμε.
Νοήμονες
ενέργειες και διαδικασίες. Ξαφνικά τις βρίσκουν οι ίδιες και με ανώτερο βαθμό βαλμένες να υπάρχουν μέσα στο κύτταρο.
Μάλιστα.
Και ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Βέβαια είναι πολύ χρησιμοποιημένο αυτό το παράδειγμα. Ας πούμε ότι ο Μίλλερ έψαχνε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το παράδειγμα. Τότε το 1953 έψαχνε να βρει μια παραλία ερημική.
Μάλιστα.
Ωραία, στην παραλία αυτή έχουν επενεργήσει μόνο τα κύματα, κάποιες φυσικές διαδικασίες ανέμου, διάβρωσης, αποσύρθεσης.
Έτσι το φανταζόταν δηλαδή.
Έτσι φανταζόταν.
Για το ξεκίνημα της ζωής.
Και οπότε φανταζόταν ότι όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες της ζωής του κυττάρου και η πληροφορία που υπάρχει είναι απλώς προϊόν κάποιων τυχαίων διαδικασιών.
Μάλιστα.
Που υπακούν σε κάποιους γενικότερους νόμους.
Μάλιστα.
Της βαρύτητας, του αέρα, το κλπ. Και είναι κάποια ιδιαίτερα μοτίβα που έχουν παραχθεί. Και φανταστείτε την ίδια χρονιά τον Watson και τον Crick να ανοίγουν το κύτταρο και ξαφνικά σε αυτή την παραλία του Μίλλερ να βλέπουν τη λέξη «Ο Γιάννης αγαπάει τη Μαρία».
Χαραγμένη στην άμμο.
Χαραγμένη στην άμμο, την αντίστοιχη. Να φανταστείτε εσείς ότι περπατάτε σε
τεράστια πιο σύνθετη
μορφή. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, τώρα μην σας πω ότι βρίσκουν όλη την εγκυκλοπαίδα Μπριτάνικα γραμμένη πάνω στην άμμο, αλλά σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, αν εσείς...
Με συγχωρείς, ουσιαστικά αυτό είναι.
Αυτό είναι ακριβώς.
Αλλά πόσο περισσότερο να το καταλάβουμε, για το κατάλαβα κι εγώ. Δηλαδή, περπατάω στην παραλία και βλέπω, ας πούμε.
Και σε έχουν βεβαιώσει ότι βρίσκεις ένα ερημικό νησί και δεν έχει πατήσει άνθρωπος.
Μάλιστα. Και περπατάω λοιπόν και βλέπω, ας πούμε, τις ρητιδώσεις που κάνουν τα κύματα στην άμμο.
Κάποια μοτίβα αναλαμβανόμενα.
Εντάξει. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι μια, ένα
φυσική
προϊόν
διαδικασία.
Φυσικής διαδικασίας. Και ξαφνικά βλέπω χαραγμένα στην άμμο τις λέξεις «Ο Γιάννης αγαπάει τη Μαρία». Και σταματάω και λέω, κάποιος είναι ο Γιάννης, κάποια είναι η Μαρία. Και αγαπάει ο Γιάννης τη Μαρία.
Αμέσως άνοιξε για τον Γιάννη και τη Μαρία.
Σίγουρα. Να σκεφτεί κανείς τώρα την ανώτερη κατάσταση, να δεις ξαφνικά στην άμμο γραμμένη όλη την εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Αυτό, πολύ ωραία το πες Δημήτρη, και εσύ Ανέστη. Πολύ ωραία ότι ξαφνικά ξεκλειδώνουν το κύτταρο και εκεί περιμένουν να δουν ρητιδώσεις στην άμμο.
Ναι, βλέπουν.
Γιατί αυτό περιμένανε. Ναι. Από το Χέκελ, δηλαδή που ήταν το 1905, όχι πάρει πολύ μακριά. Λέγανε ότι το κύτταρο ότι είναι μια ζελατινώδης μάζα, να πούμε, απλή. Και...
Τι υπακούσε κάποιες διαγέρσεις,
ναι,
και αποκρίνεται.
Τη βλέπανε να κινείται, τη βλέπανε να διαιρείται, κάνει κάτι απλά πράγματα. Βάζουμε λίγο ρεκτικό ρεύμα, την κάνουμε. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπουν την εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Δεν πρέπει να πούμε ότι αυτό έγινε από άνθρωπο.
Και έρχεται η θεωρία της εξέλιξης να πει ότι όλη αυτή η γραφή επάνω στην άμμο έγινε, ξέρετε, με τυχαίες διαδικασίες.
Ναι.
Δεν επενέβη κανείς. Αλλά ότι δεδομένου του άπειρου χρόνου που πιστεύανε κάποτε,
ακριβώς,
υπάρχει μια πιθανότητα να ήρθε το κύμα ή κάποιος άλλος παράγοντας, κάποιες πέτρες να πέσανε, δεν ξέρω και εγώ τι, και να σχηματίστηκε σιγά σιγά οι λέξεις όλες αυτές και να έχουμε ένα μήνυμα γραμμένο στην άμμο.
Και αν ήσουν σε ένα ερημικό νησί και θες βοήθεια, το πρώτο πράγμα που θάψανε ήταν το Γιάννη. Τι λες, αφού έγραψε ο Γιάννης αγαπάει τη Μαρία, να βρω το Γιάννη να με βοηθήσει.
Μάλιστα.
Όταν βλέπεις όλη αυτή την πληροφορία στο κύτταρο, δεν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, να ζητήσεις ποιος τα έγραψε αυτά, να σε βοηθήσει.
Αμήν. Πραγματικά ο Στίβεν Μάγερ, φιλόσοφος και επιστήμονας, γιατί το ερώτημα είναι, μπορεί αυτή η πληροφορία, η θαυμαστή μέσα στα κύτταρα, η οποία κωδικοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία που με απλό τρόπο είπαμε ώστε να φτιαχτούν τελικά οι πρωτεΐνες, μπορεί αυτή να έχει γίνει μόνο με μηχανιστικές διαδικασίες? Και ο Στίβεν Μάγερ, ένας φιλόσοφος και επιστήμονας σύγχρονός μας, κατέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία υπόθεση που να εξηγεί πως αυτή η πληροφορία ενσωματώθηκε μέσα στη βιολογική ύλη με καθαρά φυσιοκρατικούς μηχανισμούς όπως απαιτεί η θεωρία του Δαρβίνου. Αντίθετα τόνισε ότι όποτε βλέπουμε μια διαδοχική διάταξη, αυτό που είπες Ανέστη και Δημήτρη, η οποία είναι σύνθετη και ανταποκρίνεται σε ένα ανεξάρτητο πρότυπο ή λειτουργία, αυτός ο τύπος της πληροφορίας είναι πάντοτε το αποτέλεσμα ενός νου μιας διάνοιας. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα βιβλία, ένα βιβλίο, οι κώδικες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το DNA, όλα έχουν αυτές τις δύο ιδιότητες, δηλαδή την προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Και πιστεύω στο επόμενη ώρα να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα.
Ταυτόχρονα είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν είναι έχω μια δε ή πάω. Αποφασίστε ένα βιβλίο ολόκληρο να είναι πέντε λέξεις που επαναλαμβάνονται.
Να το πούμε αυτό, το αναλύσουμε.
Απλώς αυτό που εννοούμε είναι ταυτόχρονα είναι πολυπλοκότητα, αλλά παράλληλα υπακούει και σε κάποια γραμματική, κάποιους κανόνες.
Μάλιστα. Σε ένα ανεξάρτητο πρότυπο. Και ξέρουμε ότι τα βιβλία και οι υπολογιστές έχουν σχεδιαστεί από ένα νου. Ένας υπολογιστής είναι φτιαγμένος από ένα νου. Ένα βιβλίο είναι γραμμένο από μια ευφυΐα. Δηλαδή από ένα νου. Και αυτός ο τύπος πληροφορίας, όπως θα δούμε μέσα που λέει σήμερα η σύγχρονη πληροφορική, στο DNA των κυττάρων, αποδεικνύει ότι προέρχεται από νοήμονα πηγή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα πούμε και το άλλο. Η εκθαμβωτική εμφάνιση και παράταξη νέων ζωικών μορφών που παρουσιάζονται στα πολυθώματα στην Κάμβρια περίοδο. Ξαφνικά στην Κάμβρια περίοδο, από μονοκύτταρους οργανισμούς, ξαφνικά βλέπουμε ζώα. Βλέπουμε πολυκύτταρους οργανισμούς, βλέπουμε οργανικά συστήματα. Χρειάζεται μια τεράστια αύξηση της πληροφορίας. Πλήρως σχηματισμένα, χωρίς προηγούμενες μεταβατικές μορφές, απαιτεί την απότομη έκκληση τεραστίων ποσοτήτων νέας βιολογικής πληροφορίας.
Είναι αυτό που λέμε στη φυσική, Ανέστη, από πρώτο με αύξηση της εντροπίας.
Ακριβώς.
Ελάττωση εντροπίας. Άφηξη πολυπλοκότητας.
Επομένως, αν ας πούμε έτσι θέλουμε, επειδή νομίζω δώσαμε αρκετή πληροφορία μαζεμένη στους αγαπητούς ακροατές, αν θέλουμε έτσι να το κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έχουμε λοιπόν μέσα στον πυρήνα του κυττάρου ένα πολύ μεγάλο μόριο, το DNA. Το μόριο αυτό από την κατασκευή του έχει την ιδιότητα να έχει αποθηκευμένη μέσα του την πληροφορία για όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού, mm-hmm. για τον άνθρωπο, για το χρώμα του ματιών του, για το χρώμα των μαλλιών του, για το χρώμα του δερματός του, για το σχήμα του προσώπου του, όλες οι πληροφορίες που βλέπουμε πάνω
και
σε
για
έναν οργανισμό
του.
Και για τη λειτουργία του, την
πώς θα είναι φτιαγμένη η καρδιά του, πώς θα είναι οι μύες του, πώς θα είναι το αίμα του,
θα έχει ευπάθειες,
πώς θα είναι ο εγκέφαλός του, πώς θα λειτουργεί
λοιπόν,
ο εγκέφαλος.
Είναι αποθηκευμένα μέσα στο DNA σαν οργανωμένη πληροφορία. Και όχι μόνο είναι αποθηκευμένα μέσα στο DNA, αλλά το DNA είναι ένα θαυμαστό μόριο το οποίο μπορεί το ίδιο να αντιγράφει τον εαυτό του, ώστε να πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα και τα καινούργια κύτταρα να έχουν την ίδια πληροφορία μέσα, αλλά και οι απόγονοι των οργανισμών να διατηρούν την πληροφορία αυτή μέσα. Και φυσικά.
Εδώ να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να το θίξουμε και αυτό βέβαια, γιατί αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή για τη διατήρηση του είδους.
Βεβαίως.
Δηλαδή ότι οι επιστήμονες, με συγχωρείς που σε διακόψα Νέστη, αλλά έτσι όπως για τους φίλους ακροατές να το τονίσουμε αυτό, ότι σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν συστήματα πιστοποίησης ασφάλειας μεταγραφής, αντιγραφής του γενετικού υλικού, έτσι ώστε να διατηρείται το είδος. Όχι να πηγαίνει από το ένα είδος στο άλλο και να υπάρχει, ας πούμε, από το αμφίβιο να γίνει πτηνό. Ίσα-ίσα σήμερα οι επιστήμονες βλέπουν ότι μέσα στο κύτταρο υπάρχουν ISO. ISO όχι 9001 κλπ. ISO τέτοια τα οποία διασφαλίζουν την σταθερότητα στη μεταγραφή.
Προδιαγραφές δηλαδή διατήρησης
αμετάβλητης
της γενετικής πληροφορίας.
Ποιότητας,
δηλαδή
ακριβώς.
Σήμερα έρχονται οι επιστήμονες και εκτός όλων των άλλων που βλέπουμε τώρα, βλέπουν ότι μέσα στα κύτταρα υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας αντιγραφής, ώστε να διατηρείται η σταθερότητα του είδους.
Και όχι παραγωγή νέων ειδών.
Όχι.
Ακριβώς.
Επομένως λοιπόν έχουμε το DNA, το βιβλίο που έχει μέσα όλες τις πληροφορίες για τον οργανισμό. Έχει την ικανότητα να κάνει αντίγραφα του εαυτού του για να περνάνε στους απογόνους του οργανισμού. Και φυσικά έχει την ικανότητα, όπως είπαμε, να παράγει με την πληροφορία αυτή που έχει γραμμένη μέσα του όλα τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του οργανισμού.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, αδελφέ, ότι το ίδιο το DNA φροντίζει για τον εαυτό του να μην υφίσταται κατά το δυνατόν αλλοιώσεις όταν αντιγράφεται, ή αν υφίσταται μια μικρή αλλοίωση να μπορεί να τη διορθώνει. Είναι φανταστικό ότι υπάρχουν μηχανοί αυτοδιόρθωσης.
Ακριβώς.
Δηλαδή σε περίπτωση που κατά την αντιγραφή ενός βιβλίου και ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάποιο ορθογραφικό λάθος ή να αλλάξει κάποιο γράμμα, κάποια λέξη, το DNA έχει την ικανότητα να καταλάβει ότι έγινε κάπου λάθος, μέχρι βέβαια ενός βαθμού την έχει την ικανότητα αυτή, να καταλάβει ότι έγινε λάθος και να επιδιορθώσει και να βάλει το σωστό γράμμα εκεί που πρέπει. Και μάλιστα υπάρχουν ειδικοί επιδιορθωτικοί μηχανισμοί και μόνο ένα σκαλάκι, ένα νουκλεοτίδιο, ένα σκαλί από αυτή τη σκάλα στα 100.000 μπορεί να ενσωματωθεί λάθος. Πέρα από αυτή την διόρθωση έρχεται και δεύτερο επίπεδο διόρθωσης με ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα, και έτσι η πιθανότητα να γίνει λάθος στην αντιγραφή του DNA είναι μόλις 1 στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτό εξασφαλίζει ότι η πληροφορία περιέρχεται αμετάβλητη στους απογόνους και στα υπόλοιπα κύτταρα. Δεν μπορεί να υπάρξει ας πούμε αλλίωση, και αυτό συντείνει προς τη σταθερότητα.
Αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή όταν το συλλάβουμε αυτό, δηλαδή και μόνο αυτό να μείνει σήμερα από την εκπομπή στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Εγώ αυτό, δηλαδή το πήρα αυτό πολύ σήμερα, ότι μέσα στο κύτταρο το ίδιο το DNA βλέπουν σήμερα οι μοριακοί βιολόγοι και οι γενετιστές, ότι υπάρχουν σύνθετοι πολύπλοκοι μηχανισμοί πιστοποίησης της διαδικασίας αντιγραφής ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει η απόλυτη σταθερότητα του είδους.
Αντιστέκεται στην εξέλιξή του το DNA.
Μα τι άλλο θέλουμε πια? Όχι απλώς δαχτυλικά αποτυπώματα, σφραγίδες υπάρχουν για την ύπαρξη μια συνείδησης, ενός νου που είναι άπειρα μεγαλύτερος από το δικό μας, με σκοπό, λογική, ευφυΐα, ύπαρξη ενός νοήμονα σχεδιαστή, απίστευτα δημιουργικού, και το θαυμαστό αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή, ότι αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά έγινε άνθρωπος και πέθανε για τον άνθρωπο.
Αμήν.
Έχισε το αίμα του και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί έκανε μεγάλη χάρη να μας αποκαλύψει, και μέσα από όλα αυτά τα θαυμάσια βλέπουμε τη σοφία του, τη δύναμή του, αλλά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά βλέπουμε την αγάπη του, την υπακοή του στον Πατέρα Θεό και την αγάπη του για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας. Υπενθυμίζουμε και την συνεχή προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μια Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όποιον δεν έχει την, το Λόγο του Θεού στο σπίτι του για να το διαβάζει μόνος του. Όλα αυτά θέλουμε να αυξήσουν την αγάπη μας και την πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να πάρουμε αυτά όλα τα οποία θέλει να μας δώσει, πάνω απ' όλα την αιώνια ζωή, αλλά και όλα αυτά τα οποία Εκείνος εξασφάλισε με την σταυρική του θυσία και ανάσταση. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.